Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ ៍ ទី 10 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកខ្លាំមើលទទូចឲ្យបន្ថែមពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខណៈអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីមានប្រមាណ60ម៉ឺននាក់កម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍជាទឹកប្រាក់ជាង 1,800 លានដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរក្រៅមកដល់អាមេរិកក្រោយភៀសខ្លួនទៅថៃពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីវៀតណាមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដណ្ដើមយកមេដាយមាសយ៉ាងហោចណាស់62មេដាយប្រាក់80និងពាន1ដែលជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋ Connecticut សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅ
ជាលើកដំបូងដែលសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចូលរួមប្រឡងកម្មវិធី The World Scholar Cup ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រឆ្នាំ2022នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកម្មវិធីប្រឡងលំដាប់ពិភពលោកមានសិស្សប្រមាណជាង 2,000 នាក់បានចូលរួមមកពីជាង60ប្រទេសសិស្សទាំងអស់ដែលអាចចូលរួមនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះបានលុះត្រាតែពួកគេបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតជម្រើស2លើកនៅឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់សិស្សកម្ពុជាការប្រកួតជម្រើសលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយលើកទី2នៅប្រទេសថៃឬវៀតណាមលោកអែលណូរីប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុនបារាយដែលជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនសិស្សកម្ពុជាចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាប្រមាណជា60នាក់បានចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទទួលបានមេដាយមាសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន62មេដាយប្រាក់80និងពាន1លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថាលទ្ធផលនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជាជោគជ័យដ៏ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរបស់កម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
ការមុនការទទួលមេដាយគឺមានចំនួនតិចមែនទែនតាមរយៈលទ្ធផលចុងក្រោយនេះទាំងមេដាយហើយបានទាំង trophy ទៀតចំណុចដែលអាចសមតាក់បានថាពួកគាត់នឹងសមត្ថភាពអាចស្មើនឹងលើកូនសិស្សបរទេសទៀតបានដោយសារចំណេះដឹងពួកគាត់គឺធំទូលាយមែនទែនហើយភាពក្លាហានពួកគាត់គឺខ្លាំងក្លាដែរដោយសារតែការប្រឡងនឹងគឺជាខ្នាតអន្តរជាតិហើយលទ្ធផលគឺគាត់ទទួលបានទាំងតែស្មើនឹងលើគេដែរគឺមានន័យថាសមត្ថភាពពួកគាត់នឹងគឺស្មើទៅនឹងខ្នាតអន្តរជាតិហើយ
ការប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup មានការប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាមួយចំនួនដូចជាការដេញដោលតស៊ូមតិការសរសេរនិងការឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅយុវតីអង្គស្រីពេជ្រអាយុ17ឆ្នាំរៀននៅថ្នាក់ទី12នៃសាលាអន្តរជាតិ ICS បានទទួលមេដាយមាស6ប្រាក់2និងពាន1ពីការចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះមានការចូលរួមពីសិស្សដែលសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្លាំងៗមកពីប្រទេសជាច្រើនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសិស្សកម្ពុជានៅតែដណ្ដើមបានលទ្ធផលល្អផងដែរ
ពួកគាត់គឺសិស្សតំណាងប៉ាកែអ្នកឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសដែរហើយដូចពួកគាត់បានចូលវគ្គទី1វគ្គទី2ដូចយើងដែរអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហ្នឹងគឺអ្នកខ្លាំងទល់នឹងអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលអាចជាប់បានពានឬមេដាយផ្សេងផ្សេងក៏ទោះបីភាសាអង់គ្លេសភាសាទី2ហ្នឹងគឺវាជាមោទនភាពមួយដែរហើយក៏ជាសារទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរថាពួកយើងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីឲ្យបានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងមិនមែនពួកយើងចេះតែធ្វើបានទេ
យុវតីអង្គស្រីពេជ្របានឲ្យដឹងបន្ថែមដែរថាការទទួលបានមេដាយនិងពាននេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនឯងឬក្រុមគ្រួសារនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការបង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានដឹងនិងបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីសមត្ថភាពរបស់សិស្សានុសិស្សខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពហើយមានធនធានដែលមានសមត្ថភាពដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិបានហើយនៅពេលដែលទទួលបានមេដាយឬទទួលបានពានក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺកិត្តិយសសម្រាប់មិនមែនគ្រួសារទេគឺកិត្តិយសទៅដល់ប្រទេសយើងផងដែរហើយគឺជាសារមួយដែរដល់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលអាចពួកគាត់ដឹងថាប្រទេសយើងក៏មានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពដូចគ្នាមិនមែនតែពួកគាត់ទេប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ខ្លាំងដូចគ្នាដែរ
ជាមួយគ្នានេះដែរយុវសិស្សសេងអេរិកអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី10នៃសាលាអន្តរជាតិ World កម្ពុជាបានទទួលមេដាយមាស4ប្រាក់2ពីការចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវសិស្សរូបនេះបានដឹងថាការចូលរួមប្រឡងនេះបានផ្តល់បទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានការខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត
ពេលយើងចូលរួមប្រឡងយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបានជួបមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយយើងគិតកម្មវិធីសូររាល់ថ្ងៃទោះតែយើងចូលប្រកួតប្រជែងជាមួយគេទៅយើងថាអាចស្ទាបស្ទង់សមត្ថភាពរបស់យើងថាយើងមានចំណេះដឹងកម្រិតណាយើងត្រូវគួរកែតម្រូវកន្លែងណាខិតខំកន្លែងណាហើយពេលចូលទៅមកយើងដឹងថាអូយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងខិតខំកាន់តែខ្លាំងជាងទៅទៀតហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគត
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សានុសិស្សដែលអាចចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The World Scholar Cup បានត្រូវមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំការប្រកួតនេះធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេសលោកកើតសេកាណូជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានជូនកូន2នាក់ទៅប្រឡងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីនេះលោកបានដឹងដែរថាការបញ្ជូនកូនរបស់គាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងកូនរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងឆាកអន្តរជាតិ
ទីមួយគឺចង់ឲ្យកូនៗនឹងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងកម្រិតអន្តរជាតិគាត់បានស្គាល់ពិភពលោកថាតើពិភពលោកនេះធំប៉ុណ្ណាហើយគាត់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយពិភពលោកនេះបានប៉ុណ្ណាហើយទី2ក៏យើងចង់បង្ហាញទៅអន្តរជាតិផងដែរថាការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនហើយយើងក៏ផលិតបានកូនសិស្សមានសមត្ថភាពអាចទៅប្រកួតប្រជែងកម្រិតពិភពលោកបាន
លោកកើតសេកាណូបានដឹងបន្ថែមទៀតថាមេដាយដែលសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាទទួលបាននោះពិតជាមាននៃខ្លាំងណាស់ដោយសារសមត្ថភាពនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបានបង្កប់នៅក្នុងមេដាយឬពានដែលពួកគេទទួលបាននោះ
ការប្រកួតប្រជែងនេះគឺយើងមិនមែនប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកលុយយកកាយទេគឺប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងហើយយើងចង់វាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងថាយើងនឹងអាចទៅរួចប៉ុណ្ណាហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថាកូនខ្មែរយើងគឺអាចទៅរួចប្រកួតប្រជែងពិភពលោកបានពានរង្វាន់បានមេដាយមាសបានមេដាយប្រាក់បានយកមកទៅខ្មែរនេះជាមោទនភាពរបស់កូនខ្មែរយើងតែគាត់មានចំណេះដឹងមានទេពកោសល្យខ្លាំងពូកែ
កម្មវិធីប្រឡង The World Scholar Cup ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006ហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2007នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដើមពីចំណុចថ្នាក់តំបន់តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីប្រឡងនេះបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកចូលរួមប្រឡងជាង 15,000 នាក់មកពីជាង60ប្រទេសចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីនេះពីរដ្ឋ Connecticut នាងខ្ញុំធីដាវីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោយរយៈពេល50ថ្ងៃនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60ម៉ឺននាក់បានចោះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍បានទទូចឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ថែមពេលវេលាទៀតដើម្បីឲ្យចំនួននៃអ្នកមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានកាន់តែច្រើនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត50ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុប្រមាណ60ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតដោយសារតែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាក៏ចុបបោះ តែពិចារណាបន្ថែមពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបើតាមលោកកនសវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតែមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយជាពិសេសមានអ្នកមិនទាន់យល់ពីតម្លៃនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះអះអាងថាគណៈបកនយោបាយក៏មិនទាន់បានបំពេញទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានពេញលេងផងដែរ
ការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានជាពិសេសគណៈបកនយោបាយផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថាក៏អត់មានការចូលរួមឲ្យបានពេញលេញដែរណានៅក្នុងការជួយជាការលើកទឹកចិត្តការអប់រំធ្វើម៉េចឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាអត់មានដែរនេះហើយជាកត្តាមួយដែលយើងមើលឃើញថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកហាក់ដូចជាការចូលរួមហ្នឹងគឺมันមានភាពច្បាស់លាស់មួយ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាតាមការសង្កេតរបស់លោកបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺនីតិវិធីមានភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនដោយលោកបារម្ភថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកបោះឆ្នោតពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីបង្កើនសម្លេងបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកណាមួយហេតុនេះតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេត
មានការផ្លាស់ប្ដូរចេញបញ្ជីឈ្មោះនោះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនេះជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវការការស៊ើបអង្កេតដោយមានការព្រួយបារម្ភថាអាចមានការប្ដូរអ្នកបោះឆ្នោតនោះពីខេត្តមួយមកខេត្តមួយដែលជាចលនានយោបាយនៃជាការផ្លាស់ទីដើម្បីប្រកបវិជ្ជាដើម
លោកសំសូរីដាអ្នកនំពាកក៏ចបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារយៈពេល50ថ្ងៃនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈថានេះក៏ជាការកំណត់របស់ច្បាប់ផងដែរអ្នកនំពាករូបនេះបន្តថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតខណៈថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានទទួលព័ត៌មានប៉ុន្តែពួកគេធ្វេសប្រហែសមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកជាថា
បើយើងនិយាយអំពីការទទួលព័ត៌មាននេះគឺយើងសំដៅទៅលើចំណុចសំខាន់គឺការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយរបស់ភិជាពពណ៌រួមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កោចបជាវិធានការទូទៅនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺកោចបធ្វើការនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់កោចបនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លទ្ធភាពដែលទៅអាចទៅរួចរួមជាមួយនឹងថវិកា
លោកបន្ថែមថា
ចឹងការខកខានមិនបានឃើញរបស់ពួកគាត់ដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺវាគឺជាការខកខានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនហ៊ានគេថាមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការប្រាស្រ័យចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ការពិនិត្យឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺជាអ្នកដែលកើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2005កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នមានរហូតដល់9,200,000នាក់គូបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022លទ្ធផលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្ហាញថាអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានប្រមាណ260,000នាក់ក្នុងនោះក៏មានអ្នកដែលស្លាប់និងអ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងលើឯកសារឥណទានមួយចំនួនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមក្នុងទឹកប្រាក់ជា1,800,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈការព្រមព្រៀងនេះ កម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពកសាងស្ពានឆ្លងពីតំបន់ផ្សារចាស់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅតំបន់ជ្រោយចង្វានិងពីជ្រោយចង្វាទៅកាន់អរិយខ្សាត់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានមួយចំនួនដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាង 1,800 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងការកសាងស្ពានភ្ជាប់ពីតំបន់ផ្សារចាស់ទៅជ្រោយចង្វានិងពីជ្រោយចង្វាទៅកណ្ដាលរៃខ្សាត់ស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលការចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាក់ហឹងខ្យុងបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលនិងកូរ៉េបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចសម្របសម្រួលក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការផ្តល់ឥណទានសម្បទាននៃមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដល់2026ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 1,500 លានដុល្លារគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធបណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 70 លានដុល្លារនិងគម្រោងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េផ្សារចាស់ជ្រោយចង្វាជ្រោយចង្វាអរិយខ្សាត់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត246លានដុល្លារនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាឥណទានសម្បទានដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនាពេលនេះនឹងចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងល្អដែលមានស្រាប់រវាងប្រជាជាតិទាំងពីរ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសនារីតែលោកថានឹងមានការចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងហិរញ្ញប្បទានរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការចេញរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន 4.8% នៅឆ្នាំ2022ក្នុងនោះការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសម័យមានជំងឺរាតត្បាតមានសន្ទុះឡើងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរក៏ប៉ុន្តែធនាគារឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយកម្ពុជាងាយរងគ្រោះណាស់ជាពិសេសនៅពេលអតិផរណាកើនពិភពលោកមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលធ្លាក់ចុះនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងកាន់តែខ្ពស់មួយវិញទៀតវិស័យផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកលើទីផ្សារនាំចេញដើម្បីរីកចម្រើនហើយវានឹងរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានខ្លាំងកាលណាកំណើនយឺតៗកាន់តែអូសបន្លាយនៅក្នុងទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតពីររបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដូចគ្នានេះដែរការវិនិយោគនិងលំហូរមូលធនទំនងជានឹងថយចុះដោយសារការធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅទុនពីប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំបំផុតរបស់កម្ពុជាមកទល់ពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
កម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សុងនិងក្រុមគ្រួសារបានមកតាំងទីលំនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែធ្នូក្រោយពីបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងក្រោយពីបានរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលសរុបទាំងអស់ជិត40ឆ្នាំរួចមកលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយពីភៀសខ្លួនមកកម្ពុជានិងបន្តទៅប្រទេសថៃជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកថាច់សុងនិងក្រុមគ្រួសារដែលរងទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមដោយសាររឿងតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពសាសនានៅដែនដីកំណើតគឺទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយនឹងប្រឈមនឹងការលំបាកជាប់គុកនិងគ្មានសេរីភាពដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសថែមទៀតនោះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែធ្នូដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីដ៏មានសេរីភាពរបស់លោកនៅក្នុងទឹកដីដែលលោករំពឹងទុកជាយូរមកហើយនេះជាការអះអាងរបស់លោកថាច់សុងដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយលោកមកដល់ទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon
ខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមថាខ្ញុំទៅUNHCR ទៅជួញមកប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅប៉ាទីនេះណារបស់ប្រទេសថៃទីនឹងប៉ាទីនេះខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំជួញស្រុកទីខុសច្បាប់អរិយាពេល18ឆ្នាំមកយូរពេក
លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបង់ប្រាក់ផាកពិន័យអស់ប្រមាណ4000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកពីការជួយឧបត្ថម្ភពីពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីមេធាវីមុននឹងអាជ្ញាធរថៃអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាក់ចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថៃសុងនិងសមាជិកគ្រួសារ8នាក់បានមកដល់ទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon ក្រោយពេលលោកបានភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2001ហើយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវជាប់គុកអស់មួយរយៈពេលមុននឹងភៀសខ្លួនបន្តទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2004ហើយត្រូវអង្គការជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR ទទួលលោកក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបញ្ជូនលោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកថៃសុងអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកអណ្ដូងទឹកខេត្តឃ្លាំងត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយខែកាលពីទសវត្ស1980រួចត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអាជ្ញាធរវៀតណាមបានហាមឃាត់មិនឲ្យលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពដើរទៅណាមកណាមិនឲ្យលោកមានទំនាក់ទំនងនឹងនរណាហើយនឹងតាមដានលោកជាប់ជាប្រចាំដោយសារលោកបានដឹកនាំពលរដ្ឋតវ៉ារឿងសេរីភាពសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមពេលនេះលោកគេចខ្លួនពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកកំណើតមុននឹងសម្រេចចិត្តគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសវៀតណាម
ខ្ញុំមិនអាចនៅក្នុងស្រុកកំណើតខ្ញុំអត់ចេញខ្ញុំទៅភៀសខ្លួន
ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរក្រមដែលតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្រមគង់នៅវត្តខេមរារាំងសីទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺបដិជគុណសឹងយ៉ឹងរតនាមានសង្ឃដីកាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីដំណើរមកដល់របស់លោកថាច់សុងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោក
លោកថាច់សុងនិងគ្រួសារដែលបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺតាមរយៈជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយកលោកថាច់សុងក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពីទីក្រុងបាងកកមកសហរដ្ឋអាមេរិកតដោយសារតែគាត់ជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមនៅទីពីទីក្រុងបាងកកអស់ជាយូរឆ្នាំហើយបា
ទប្រតិជនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមច្រើនដែលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរវៀតណាមដោយសារការតស៊ូមតិរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាបញ្ហាដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងជាដើមហើយត្រូវបានបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមក្រុមជនភៀសខ្លួនជាច្រើនដែលមានបញ្ហាទាំងនោះបានរត់ភៀសខ្លួនពីទឹកដីកំណើតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងចុងក្រោយប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅទឹកដីឬក៏ប្រទេសទី3ដែលមានសេរីភាពដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
ក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពជូនចំពោះប្រជាខ្មែរក្រមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនឹងគឺសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអង្គការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកក្តីនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសក្តីឬក៏រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺជួយអន្តរាគមជួយយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រមដែលរស់នៅទីក្រុងបាងកកនោះមកចេញរស់នៅប្រទេសសេរីភាពប្រថាពួកគាត់ มันอาจจะหลบตัวกัมพูชีกรอมหรือก็ตัวนูตึกเรย์กัมพูชีกรอมบ้านหรือก็เจนเปียกลวนขมายกรอมไว้จำนวนรัตโตนูประเทศขมายเฮยกรัตมโนประเทศไทยวิ่งนั่งนั่นอาจจะหลบตัววิ่งบ้านเ
ต้ปวดรถขมายกรอมจำนวนประมาณปีร้อยพรำเนี่ยมีนขมายจ้าโปรสไรត្រូវគិរីការមកថាកំពុងរស់នៅក្នុងកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយក្នុងប្រទេសថៃក្រោយពីបានភៀសខ្លួនពីវៀតណាមមកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននេះបើតាមមន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរក្រមដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA លោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានសាទរចំពោះលោកថាច់ស៊ុងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសមានសវត្ថភាពដែលលោកចាត់ទុកថានេះគឺជាដំណឹងល្អក្រោយពីលោកនិងក្រុមគ្រួសារបានតស៊ូអត់ធ្មត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោក Phil Robertson បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដោយខ្លឹមសារដើមថាលោកថាច់ស៊ុងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានប្រឈមនឹងដំណាក់កាលលំបាកយូរជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងបរាជ័យជាច្រើនរឿងទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញពីការលំបាកសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្វែងរកការគាំពារពីប្រទេសទី3ក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើនឧបសគ្គខ្លាំងឡើងចំពោះអ្នកស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងជនភៀសខ្លួននិន្នាការថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីកំណើនទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃដែលកាន់តែធ្វើឲ្យលំបាកដល់សកម្មជនខ្មែរក្រមក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសវត្ថិភាពលោក Robertson បានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថានភាពនេះកាន់តែប្រសើរជាងមុនលោកបានថ្លែងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេឡើងដើម្បីជួយគាំទ្រខ្មែរក្រមដែលនៅបន្តរងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងសាសនាពីអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការថែមទៀតនៅក្នុងការធានាឲ្យបានរស់រាន់ថាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលចង់ឃើញអង្គការ UNHCR ផ្ដល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដល់ពួកគេអាចសម្រេចបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយសំណុំរឿងរបស់ពួកគេឆាប់ទទួលបានការពិចារណាភ្លាមៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកវៀតណាមថាជាប្រទេសមួយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនានាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022របស់ខ្លួនអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាវៀតណាមជាប្រទេសមានការគាបសង្កត់ជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយជាមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមបែបឯកបកនៃគណបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានរឹតត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពដើរហើរនិងសេរីភាពសាសនាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែងតែបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.